Арамызда жасыратын еш нәрсе жоқ. Сондықтан сұрақ қоюдың оғаштығы жоқ. Бір-бірімізге қамқорлық көрсетуіміз, әркімнің қауіпсіз болуын қамтамасыз етуіміз керек. Жаңа ғана естігенде қауіпсіз әрекет ету, үздіксіз қамқорлық көрсету үшін санамыз ашық болуы қажет. Барлығымыз байқап, тыңдап, әрекет ете алсақ, ортақ мақсат қоя аламыз. Оған жете аламыз. Біз бір-бірімізге қамқорлық көрсетеміз. Бұл үйімізге аман-сау оралуымыз үшін қажет.